สมัยก่อนเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นตั้งแต่ปีพศ2580เคยเป็นเนรขึ้นไปอยู่กับท่าน5ปีกว่าไปดูความเป็นอยู่ของยุคสมัยตอนนั้นกับเดี๋ยวนี้มันแตกต่างกันสมัยนั้นท่านเนรเนี่ยสนใจทางด้านธรรมะปฏิบัติมากปัจจุบันนี้โสเถไปตามถนนล้นทางแล้วก็นักจะไปจอดและปักกดในสถานที่ชุมนุมชนจุดมุ่งหวังนั่นคืออะไรนั้นไม่ทราบมันแตกต่างกันเยอะสมัยก่อนโน้นอาตมาเคยไปอยู่กับหลวงปู่มั่นพุทธะเถระตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมันจะเข้าเมืองไทยอ่ะกำลังจะเข้าเลยอาตมาออกเดินทางไปจะแพ้ของกระดิ่งข่าวว่าญี่ปุ่นเข้ามันก็แพ้สงครามเข้าไปดูได้สมัยนั้น หน้าเลื่อมใสจริงๆคือพระเนรจะหลั่งไหลกันมาทั่วสารทิศมุ่งหน้าเข้าไปสู่สำนักหลวงปู่มั่นเพื่อศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจมาอย่างดีเลยในเมื่อท่านมาอยู่ตามที่ต่างๆแล้วแวะไปนี่ไม่ผิดหวังคือท่านจะคุยเฉพาะอุบายวิธีที่จะออกจากทุกข์หรืออุบายวิธีที่เข้าสู่สมาธิอันเป็นว่าสัมมาสมาธินั้นศึกษากันอยู่ตลอดเข้าไปไม่ผิดหวังอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสอย่างมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่มั่นเนี่ยเราจะเข้าไปเลยไม่ได้คือมีด่านหน้าคอยกักอยู่เราจะบ้านน้ำโดกวัดหลวงปู่อ่อนแล้วก็วัดภูธรพิทักษ์วัดท่านอาจารย์ฟันและหลวงปู่ฟันแล้วก็ต่อไปทางขานุ่นก็โคกมนาของอาจารย์กว่าอาจารย์กูพอเลยไปอีกนามนวัดอาจารย์คงมาอันนี้เป็นด่านหน้าแต่ละสายที่ออกเดินทางมายังมาจากสายอุบลก็มาผ่านวัดอาจารย์คงมาถ้ามาจากทางสายโคราชมาจากทางอุดรก็มักจะมาผ่านวัดหลวงปู่อ่อนอย่างเงี้ยแต่แล้วองค์ต้องเข้ามาสู่สำนักแล้วก็ต้องถามผู้อยู่ใกล้ชิดก่อนว่าความเป็นอยู่ของผมจะเข้าได้หรือยังในเมื่อเจ้าสำนักนั้นบอกว่ามองแล้วยังไม่ควรก็ต้องหยุดฝึกที่นั่นก่อนพอสมควรเจ้าสำนักเห็นว่าดีพอสมควรแล้วพอเป็นไปได้จึงจะเข้าไปสู่สำนักของหลวงปู่ได้พอไปถึงแล้วเนี่ยท่านอยากให้ธรรมะเป็นประจำวันเลยครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านผู้มีคุณธรรมไปท่านจะให้ธรรมะท่านสูงแล้วเมื่อพระที่เพิ่งจะฝึกสมาธิท่านก็ให้ธรรมะท่านต่ำมาเลยได้ยินได้ฟังกันอยู่ทุกวันถึงแม้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนปริยัติแต่อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็ได้ยินได้ฟังทุกวันเหมือนกันก็เลยเกิดให้เข้าใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยพอสมควรทีนี้ระหว่างนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าไปเนี่ยจะได้ธรรมะแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปคุยกันที่ไหนก็รู้เรื่องกันเป็นอันเดียวกันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้มันน้อย 8,900 มันรู้สายไหนต่อสายไหนปฏิบัติกันแบบไหนรูปไหนมันวุ่นวายไปหมดพอไปคุยกันไม่จนฟังกันไม่รู้เรื่องมันกลายเป็นคนละลัทธิไปเลยฟังไม่รู้เรื่องกันเลยก็มีเพราะนั้นจึงว่ายากแก่การศึกษาปฏิบัติแต่ซึ่งสำหรับพวกเราที่เข้ามาศึกษาปฏิบัตินี้ถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ที่กิเลสนำพาแล้วก็แหมน่าเสียดายเนี่ยจะมาบ่นเสมอเห็นหมู่คณะครูบาอาจารย์มาบ่นเสมอยิ่งไปเห็นบางท่านบางองค์กระโดดเข้ามาแสดงตนเป็นครูบาอาจารย์สอนทางด้านกรรมฐานบางทีก็เตือนบอกว่าท่านเข้ามานี่ไม่ถูกต้องนะท่านมาตามรูปของกิเลสกิเลสบัญชาท่านมาคือท่านต้องการอยากจะได้ลาภสักการะต้องการอยากจะได้ชื่อเสียงอันนี้กิเลสบัญชาท่านมาแล้วท่านจะมาปลดเปลื้องกิเลสเขาได้ยังไงเพราะนั้นท่านต้องไปฝึกปฏิบัติซะก่อนให้ดีอะไรเนี่ยมักจะเตือนด้วยเพราะนั้นจึงว่าสำหรับการศึกษาปฏิบัตินี้ต้องพยายามดูให้ดีว่าครูบาอาจารย์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยน่าเชื่อถือได้แค่ไหนขนาดไหนและการปฏิบัติเป็นรูปแบบวิธีที่จะออกจากกิเลสทุกข์จริงหรือเป็นรูปแบบวิธียังไงบ้างเราต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลเนี่ยแต่มาบอกว่าการทำสมาธิแค่นั้นไม่มีผลอะไรเลยก็มักจะมองในแง่ผู้อื่นว่าดำเนินเหมือนกันเหมือนกันมักจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพยายามเลือกหาครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติจริงๆเวลานี้น่าเสียดายจริงๆญาติโยมทั้งหลายรู้สึกว่าหลายฝ่ายหลายแห่งอยากจะต้องการปฏิบัติแต่ขาดครูอาจารย์ที่ดีนำพาที่จะนำพาประพฤติปฏิบัติหาเป้าที่ถูกที่ต้องเหนื่อยยากเหลือเกินเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่กระโดดเข้ามาโดยสัญญาก็มาด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแล้วจะมาปลดเปลื้องกิเลสของผู้อื่นมันจะปลดเปลื้องได้ยังไงเพราะตัวเองก็มาด้วยรูปกิเลสกิเลสบัญชามา กระโดดเข้ามาเพราะกำลังของกิเลสบันดาลทั้งนั้นมาต้องการอะไรเรารู้อยู่คือสิ่งนั้นท่านก็อยู่ใต้อำนาจโลกธรรมนั่นเองแล้วท่านจะนำพาพวกเราพ้นจากโลกธรรมได้ไงเนี่ยมันน่าเสียดายเพราะนั้นยังไงขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาแล้วก็ทำปฏิบัติให้ดีแล้วก็จะเห็นผลอันนี้ก็มีแค่นั้นนะขอให้พวกเราตั้งใจกันทีนี้ก็อย่างว่าอาตมาเองก็ติดธุระซะอีกนะเดี๋ยวเที่ยวหลังไม่ว่ากันใหม่มาว่ากันใหม่ดีกว่าเพราะพวกเรามานั่งคอยกันเหนื่อยแต่ว่าจะมาฝอยอยู่นี่นานก็จะเหนื่อยกันละเดี๋ยวเที่ยวหลังก็มาภาวนากันใหม่ตอนนี้อาตมามาเห็นแล้ววัดนี่มาเห็นแล้วมาเห็นแล้วพ่อแล้วที่หลังก็นัดง่ายเราจะมากันเมื่อไรตอนไหนก็หลวงพ่อเตือนไปอาตมาก็จะรีบมามาเห็นแล้วเลื่อมใสเหลือเกินอาตมาจะเอาเรื่องนี้มาเล่าบอกเล่าก็สืบบรรดาพุทธมามากะให้ทราบว่าพวกเรามีปกติความเป็นอยู่ยังไงแตกต่างจากที่อื่นมาถึงก็ตั้งอกตั้งใจฟังจริงๆไปบางแห่งเคยนิมนต์อาตมาไปคุยนะไปถึงก็คุยไม่ได้พอเราคุยเขาจับกลุ่มคุยกันเขาก็สารภาพจะทำไม่มีกิริยาอาการที่จะน้อมรับอาตมาไม่เห็นที่นี่มาหน้าปลื้มใจหน้าดีใจจริงๆมานึกถึงในยุคสมัยหลวงปู่มั่นรู้สึกว่าท่านสอนพระเนรีอยู่ในสำนักของหลวงปู่มั่นเลยนะต่างองค์ต่างช่วยกันรักษาต่างองค์ต่างช่วยกันประคับประคองป้องกันสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสมาธิจิตนี้ได้อย่างดีเสมือนเราต้องการอยากจะทำไม้เขาเรียกไม้จิ้มฟันภาษาเมืองอีสานชอบเรียกกันว่าไม้เกียร์คือไม้นั่นเพราะฉะนั้นคือต้องรีบจิ้มฟันทำความสะอาดโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะอะไรก็เราก็เคยเห็นอยู่บางทีครูบาอาจารย์ไปไม่มีไม้จิ้มฟันไม่มีไม้ชำระไปละพอฉันเสร็จเรียบร้อยเด็กคุยบางทีผักมันติดลายฟันมั่งอะไรบ้างเม็ดข้าวบ้างมองไปแล้วมันทำไงก็ไม่รู้มันไม่สวยเอาซะเลยเนี่ยอันหนึ่งละอีกอันหนึ่งก็เกี่ยวกับอมิตรเหล่านั้นมันเกลือและเหน็บไปในฟันเนี่ยในเวลาวิการมันก็ไม่ค่อยจะดีนักเหมือนกันและหลายอย่างรวมแล้วก็คือว่าที่มันออกไส้ดีที่สุดเพราะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานจึงให้มีไม่กินฟันแล้วก็จิ้มออกทีนี้เล่าถึงเรื่องการทำสมมติพระองค์เนี่ยจะทำไม่กินฟันในหมู่คณะที่บำเพ็ญอยู่ในเขตนั้นจะทำเสียงกระทบกระเทือนไม่ได้เด็ดขาดคือจะต้องเอาไม้อันนี้ไปตอกสถานที่ห่างเสียงไม่มารบกวนเราเด็ดขาดตอกทุกๆทุกๆให้มันบานแล้วก็มาผ่าผ่าเสร็จเรียบร้อยดีแล้วก็ขอบกลับมาพอกลับมาถึงเวลาเดินจงกรมเดินจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเสร็จแล้วมักจะมาเหลาไม้จิ้มฟันเนี่ยเป็นประจำเหลาไว้เยอะๆครูบาอาจารย์ทางนู้นมาแล้วก็ห่อถวายท่านครูบาอาจารย์ทั้งนี้มาห่อถวายทำไมก็ต้องเวียนหากันเสมอเราก็ได้ห่อไม้จิ้มฟันถวายท่านทุกองเลยได้บุญกระทำทุกองทุกองอันนี้เป็นอย่างนั้นเสียงไม่กระทบรบกวนหรือเนี่ยทำไมยังขุดนิสัยไปไหนมันจะมีพายเช็ดหน้าตัวนี้ติดมือทำไมต้องเป็นอย่างนั้นวุ้ยอยู่ในวัดเนี่ยจะไอ้ไม่ใช่ไอ้ตึ้งด้วยความเพี้ยงออกมานี่ไม่ได้จะต้องโดนเทศนะ